ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์แห่งธาตุอาสาฬหบูชา ในวันนี้อาตมาจำเป็นที่ต้องกล่าวติดต่อกันไปกับข้อความที่ได้บรรยายในครั้งก่อน คือกล่าวเรื่องธรรมะสำหรับคนเกลียดวัดเป็นนั้นว่าวันนี้จะได้กล่าวถึงธรรมะสำหรับคนเกลียดวัดต่อไปตามเดิมเรื่องแรกสำหรับวันนี้ก็คือเรื่องความไม่มีตัวตนคนที่ไม่สนใจวัดไม่สนใจศาสนาสนใจพระธรรมเป็นผู้มีความคิดของตัวเองเป็นผู้กระทำตามความพอใจของตัวเองกระทำตามความเคยชินของตัวเองก็ มีความรู้สึกที่ว่าเป็นตัวเป็นตนนั้นหนาแน่น เมื่อพูดว่าไม่มีตัวตนเขาก็ไม่ยอมเชื่อไม่รับฟังและไม่อยากจะสนใจน่าจะพูดว่านี่เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาเป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ก็ยังไม่อยากจะเชื่อกระทั่งว่าไม่อยากจะฟัง จึงเป็นเรื่องที่จะต้องพูดกันพระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนเรื่องอนัตตาคือเรื่องความไม่มีสิ่งที่ควรจะเรียกว่าตัวตนก็เพื่อประโยชน์แก่การดับทุกข์ในจิตใจความรู้สึกว่าตัวตนเป็นที่ตั้งแห่งความเห็นแก่ตนดังนั้นเราควรจะรู้เรื่องที่ตรงกันข้ามคือเรื่องที่ไม่ทำความเห็นแก่ตนและอีกอย่างหนึ่งเรื่องไม่มีตัวตนนี่เป็นเรื่องจริงจริงโดยท่าจริงของธรรมชาติโดยวิทยาศาสตร์โดยทุกเรื่องที่จะเป็นขึ้นพิสูจน์เราควรจะชอบเรื่องจริงมากกว่าเรื่องที่มันลุ่มๆแรงๆหรือคาดคะเนเอาหรือว่าเป็นมายา ข้อแรกที่ว่าความรู้สึกว่ามีตัวตนเป็นที่ตั้งแห่งความเห็นแก่ตนและเป็นความทุกข์นี่ขอให้ศึกษาเองจากทุกเรื่องในภายในจิตใจของตนมีความรู้สึกว่าตัวตนก็หลีกไม่ได้ที่จะไม่มีความรู้สึกว่าไม่มีของตนจึงมีทั้งความรู้สึกว่าตนและรู้สึกว่าของตนควบคู่กันไปจึงเป็นเหตุให้เห็นแก่สิ่งที่เรียกว่าตนหรือของตนนั้นยิ่งกว่าสิ่งอื่นใด ความรู้สึกอันนี้เป็นที่ตั้งแห่งกิเลสเมื่อกิเลสเกิดขึ้นแล้วก็สร้างความยึดมั่นหนาแน่นขึ้นมายิ่งกว่าเดิมจนกระทั่งเป็นของหนักแก่จิตใจ ความรู้สึกหนักทางจิตใจนั่นมาจากความรู้สึกว่าตัวตนหรือของตนถ้าไม่มีความรู้สึกว่าตัวตนหรือของตนแล้วความรู้สึกหนักอกหนักใจนั่นมีไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านเห็นประโยชน์ข้อนี้ คือข้อที่ว่าเราอยู่มีชีวิตอยู่โดยที่ไม่ต้องมีความหนักอกหนักใจมองเห็นสิ่งที่เป็นที่ให้เกิดความหนักอกหนักใจนั่นเสียชัดแล้วก็เลิกเสียมีชีวิตอยู่ด้วยสติปัญญารู้ว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำก็ทำไปตามที่ควรทำไม่ต้องถึงกับหมายมั่นให้เป็นตัวตนให้เป็นของตนจนเกิดเป็นความร้อนขึ้นมาเกิดเป็นความหนักขึ้นมาเมื่อมันเห็นเป็นตนก็ต้องร้อนใจเพราะความกลัวมันก็มีเพราะความอยากได้ก็มีล้วนแต่เป็นเรื่องของความทุกข์ยิ่งมีความเห็นแก่ตนมากขึ้นมันก็เพิ่มความหนักอกหนักใจให้มากขึ้นเราไม่เคยมองกันในข้อนี้และปล่อยให้เป็นความเคยชินมันจึงชินไปในทางที่ว่าทำอย่างที่เคยทำด้วยความเห็นแก่ตนไปก็แล้วกันตัวเองจะเป็นทุกข์ก็ไม่เป็นไรจะเป็นเหตุให้เบียดเบียนผู้อื่นก็ไม่เป็นไรเครื่องทรมานจิตใจอันละเอียดลึกซึ้งนี้มองไม่เห็นก็ปล่อยไม่เป็นไรไปด้วยจึงอยู่ด้วยยังสมัครใจที่จะยึดถือไปในทางที่มีตัวตนก็หมายมั่นปั้นมือในการยึดถือความมีตัวมีตนตั้งแต่เกิดมาจนบัดนี้เช่นเราต้องต่อสู้กับกิเลสอยู่ตลอดเวลาคือต่อสู้กับความโลภความโกรธความหลงซึ่งมันมีมูลมาจากความมีตัวตนก็ไม่เห็นว่ามันเป็นเรื่องต่อสู้จนกระทั่งเป็นโรคประสาทเป็นโรคจิตหรือตายไปก็ไม่เห็นว่าเป็นเรื่องของการต่อสู้กับกิเลสแล้วก็พ่ายแพ้แก่กิเลส ถ้ามองไปกว้างๆแต่ทั่วไปทั้งโลกคือมองในแง่ของสังคม เราก็เห็นได้ว่าโลกกำลังมีปัญหาที่ตกลงกันไม่ได้อยู่ในเวลานี้จนเดือดร้อนและสำลักสายยุ่งยากลำบากลำบนกันไปหมดนี่ก็เพราะเหตุแห่งความมีตัวตนคือความเห็นแก่ตนถ้ามีความเห็นแก่ผู้อื่นคนในโลกก็จะรักใคร่กันสมัครสมานสามัคคีกันเหมือนกับว่าเป็นพี่น้องท้องเดียวกันหรือเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันจึงยินดีในการที่จะผ่อนผันในการสละในการยอมไม่เอาเปรียบใครไม่ล่วงละเมิดใครก็อยู่กันอย่างเป็นสันติภาพอย่างมีสันติภาพอย่างมีความสงบสุขที่ต่างฝ่ายต่างเห็นแก่ตนรักษาประโยชน์ของตนแล้วยังมีมานะทิฏฐิอันแข็งกระด้างที่จะไม่ยอมอะไรนิดหนึ่งก็ไม่ยอมบางทีก็ไม่ใช่เรื่องผลประโยชน์อะไรเป็นเรื่องมานะทิฏฐิเท่านั้นมันก็ไม่ยอมก็ตกลงกันไม่ได้มันก็ต้องรบราฆ่าฟันกันด้วยความกระด้างของทิฏฐิมานะว่าตัวตนเราสังเกตดูจะพบว่า โลกกำลังอยู่ในสภาพที่มีปัญหามีความยุ่งยากลำบากเบียดเบียนกันถึงขนาดที่จะทำลายโลกกันอยู่แล้ว นี่ก็เพราะเหตุสิ่งเดียวคือปัญหาเรื่องตัวตน เราเป็นมนุษย์คือเป็นผู้ที่มีความรู้เรื่องต่างๆเกี่ยวกับความเป็นมนุษย์หรือเรื่องโลกก็ควรจะรู้เรื่องนี้เป็นเรื่องแรกเป็นเรื่องสำคัญที่สุดถ้าเป็นเพียงคนเฉยๆไม่ได้เป็นมนุษย์ก็แล้วไปไม่ต้องรับผิดชอบอะไรในเรื่องของมนุษย์คือเป็นคนสักว่าหากินไปอย่างสัตว์เดรัจฉานมันก็พอแล้วมันก็ไม่มีปัญหาที่จะต้องนึกไปมากมายแต่ถ้าเป็นมนุษย์ซึ่งแปลว่าจิตใจมันสูงมันจะต้องมีความรู้มีความเฉลียวฉลาดอยู่เหนือปัญหาได้แต่มันก็ควรจะได้คิดนึกกันถึงเรื่องนี้อย่างน้อยที่สุดก็จะมองเห็นว่าว่าไม่มีตัวตนนั่นทำให้จิตใจสบายเบาสบายแล้วก็ไม่เป็นชนวนที่จะให้เบียดเบียนผู้อื่นเอาเปรียบผู้อื่นจึงทำสังคมให้เดือดร้อนนี่เรียกว่าไม่มีปัญหาทั้งส่วนตนและส่วนผู้อื่นความลึกซึ้งในทางธรรมเกี่ยวกับความไม่มีตัวตนนี่มันก็มีอยู่ผู้สนใจจะต้องลงทุนบ้างไม่ใช่ลงทุนเป็นเงินเป็นทองอะไรต้องลงทุนเวลาเรี่ยวแรงสมองสำหรับคิดนึกสำหรับพิจารณาแล้วก็ศึกษาจากภายในของตนความรู้สึกว่าตนมันเกิดขึ้นได้โดยอาศัยความรู้สึกที่เรียกกันว่าสัญชาตญาณคือความรู้สึกที่เกิดเองสำหรับสิ่งที่มีชีวิตหรือว่าในสิ่งที่เป็นชีวิตนั่นแหละมันมีความรู้สึกในทางที่จะเป็นตัวตนแต่มันไม่ได้มากมายถึงกับจะเห็นแก่ตนหรือเอาไปเปรียบเอาเปรียบผู้อื่นมันมีตัวตนสำหรับจะมีชีวิตรอดอยู่เท่านั้นแต่พอมาเป็นคนข้าวความรู้สึกว่าเป็นตนมันขยายมากออกไปจนเห็นแต่ตนแล้วก็เอาเปรียบผู้อื่นทำลายประโยชน์ของผู้อื่นเอามาเป็นของตนอย่างนี้เป็นต้นจึงเป็นสิ่งที่จะต้องควบคุมกันในตอนนี้ความรู้สึกจะเพียงว่าเราจะต้องรอดชีวิตอยู่นี่ไม่เป็นไรมันก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วที่จะต้องขนขวายให้มันรอดชีวิตอยู่ได้ถ้ามารอดชีวิตอยู่ได้แล้วก็อย่าเห็นแก่ตนซึ่งจะเป็นความหนักอกหนักใจขึ้นมาและถึงกับไปร่วงเกินผู้อื่นเอาประโยชน์ของผู้อื่นมากท่านสอนเรื่องไม่มีตัวตนก็เพื่อประโยชน์อันนี้เพื่อว่าทุกคนจะได้มีชีวิตอยู่อย่างที่มีจิตใจเบาสบายไม่ถูกกดถูกทับด้วยความรู้สึกอันหนักเกี่ยวกับตัวกูเกี่ยวกับของกู ในทางสังคมก็จะได้ไม่มีการเบียดเบียนกันเดี๋ยวนี้เรื่องการมีตัวตนนามสัญชาตญาณมันก็ได้ผ่านมาแล้วนับตั้งแต่คลอดมาจากท้องแม่มันก็มีตัวตนมีความรู้สึกที่เป็นตัวตนสำหรับจะกินอาหารสำหรับจะหลีกเลี่ยงอันตรายสำหรับจะทำทุกอย่างเพื่อให้ชีวิตรอดได้ให เป็นตัวเป็นตนขึ้นมาแล้วก็ระวังแต่ว่าอย่าให้มันเคลิดเลยไปถึงกับจะมีความเห็นแต่ตนจนเป็นความทุกข์หรือว่าจนกระทั่งไปเบียดเบียนผู้อื่น ทีนี้คำสั่งสอนในทางศาสนานั้นสอนลึกลงไปจนถึงกับให้มองเห็นว่าไอ้ที่เรารู้สึกว่าตนนั้นมันรู้สึกอยู่จริงมันรู้สึกอยู่อย่างนั้นจริงได้มีความรู้สึกอย่างนั้นจริงและมีความรู้สึกว่าตนจริงๆด้วยเหมือนกันแต่ก็ให้ดูดีว่ามันเป็นเพียงความรู้สึกเท่านั้นตรงนี้แหละเป็นข้อสำคัญที่ฟังยากเข้าใจยากว่าสิ่งที่เรียกว่าตัวตนนั้นมันเป็นเพียงความรู้สึกของจิตหรือตั้งต้นมาด้วยสัญชาตญาณความรู้สึกว่าตัวตนมันสั่งสมมากข้าวมากข้าวจนมีตัวตนอันนั่นแฟนความรู้สึกว่าเป็นตัวตนอันนั่นแฟนนั่นมันเป็นเพียงความรู้สึกคอยเข้าใจว่ามันเป็นเพียงความรู้สึกมันรู้สึกอย่างไรมันก็จะต้องเป็นไปอย่างนั้นรู้สึกอย่างไรมันก็เป็นอย่างนั้นเดี๋ยวนี้ถ้าเรารู้สึกเป็นอย่างอื่นมันก็เป็นอย่างอื่นได้ความสำคัญมันอยู่ที่ความรู้สึกถ้าเราได้รับการศึกษากันเสียใหม่จนเปลี่ยนความรู้สึกนั่นจะได้มันก็จะมีประโยชน์คือว่าความรู้สึกอย่างใดเป็นไปเพื่อให้เกิดความทุกข์ความหนักในทางจิตในทางวิญญาณแล้วก็เปลี่ยนเสียเป็นความรู้สึกในทางที่ตรงกันข้ามมันก็ไม่มีความทุกข์ดังนั้นการศึกษาเรื่องความไม่มีตัวตนจึงได้เกิดขึ้นและนำมาสั่งสอนเรียกว่าเป็นการตรัสรู้ของพระพุทธองค์รู้ความจริงข้อนี้คือข้อที่ว่าไอ้ตัวตนนี่เป็นเพียงความรู้สึกและทรงสั่งสอนให้ละความรู้สึกชนิดนั้นเสียก็เป็นทุกข์แก่คนนั้นและเป็นเหตุให้เบียดเบียนผู้อื่น จึงมีการประสบความสำเร็จในการที่เปลี่ยนความรู้สึกจะได้มันมีความรู้อันถูกต้องว่ามันมีสิ่งเหล่านั้นอยู่ตามธรรมชาติรู้สึกอยู่ได้ตามธรรมชาติรู้สึกว่าอย่างไรก็ได้โดยธรรมชาตินั่นเองเลือกความรู้สึกว่าตัวตนเสียจิตมันก็เปลี่ยนไปในทางอื่นคือไม่อาจจะเกิดกิเลสไม่อาจจะมีความทนทุกข์ระแบกความรู้สึกว่าตัวว่าตนซึ่งเป็นของหนักนั้นไว้นี่เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาที่ไม่ซ้ำกับศาสนาใดหรือที่เป็นเหตุให้พุทธศาสนาได้รับการยกย่องว่าไม่ซ้ำแบบใครหรือสูงไปกว่าศาสนาใดๆก็เพราะเหตุนี้ศาสนาที่มีอยู่ในอินเดียก่อนพระพุทธเจ้าก็สอนดีมากแต่แล้วก็มาจบอยู่แค่มีตัวตนที่ดีชิดมั่นกันต่อไปพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแต่ตรัสรู้ข้อที่ว่าไอ้ความยึดมั่นว่าตัวตนนี่เป็นความทุกข์ต้องละเสียโดยสิ้นเชิงจึงทรงสั่งสอนไปทางที่ทำลายความรู้สึกว่าตัวตนเสียไม่ให้เป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นจึงเกิดพระพุทธศาสนาขึ้นมา จุดหมายปลายทางของคนเราจึงอยู่ที่การดับเสียซึ่งความยึดมั่นว่าตัวตน ให้จิตหลุดพ้น เป็นอิสระจากการยึดมั่นว่าตัวตนนี่เราเรียกว่าหลุดพ้นวิมุตติวิโมกข์หรือนิพพานหลุดพ้นไปจากความรู้สึกว่าตัวตนซึ่งเป็นกิเลสเป็นเครื่องผูกมัดเป็นของร้อนเป็น เป็นความทุกข์นั่นแหละนี่คนน้อยคนที่จะทนศึกษาจนเข้าใจความจริงอันละเอียดและลึกซึ้งตอนนี้เขาจึงเอาตามความรู้สึกของเขาคือรู้สึกว่าตัวตนมาอย่างไรก็รู้สึกให้มันยิ่งขึ้นไปเพราะความรู้สึกว่าเป็นตัวตนนี้ของตนนี้มันเป็นเสน่ห์อย่างยิ่งอยู่ในตัวมันเองมันเป็นความอร่อยอยู่ในตัวมันเองเพราะว่ามันเป็นกิเลสตัวมันเองนี่คือกิเลสรู้สึกว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นของตนได้อย่างอกอย่างใจของตนมันก็รู้สึกอร่อยรู้สึกบรรดาเขาได้ตีเขาก็เป็นความอร่อยคือแม้แต่ตัวเองมากลัดรุ่มอยู่นี่คนโง่ชนิดนี้ก็รู้สึกว่าเป็นความอร่อยดีกว่าอยู่เฉยๆจึงกระทำอะไรหลายอย่างที่เป็นเครื่องกระตุ้นความรู้สึกว่าตัวว่าตนให้มันรุนแรงขึ้นเช่นกินเหล้าเข้าไปความรู้สึกว่าตัวตนมันก็แรงขึ้นมันก็อร่อยแก่ใจมันก็กินเหล้าจนติดเรื่องของส่งเสริมความรู้สึกอื่นๆก็เหมือนกันนั่นแหละที่คนเราได้กินและติดเป็นยาเสพติดเพราะมันกระตุ้นความรู้สึกอันอร่อยแห่งความมีตัวกู้ของกูคนเกลียดวัดทั้งหลายก็บูชาสิ่งเหล่านี้อยู่เป็นปกตินิสัยดังนั้นจึงพูดกันไม่รู้เรื่องเรื่องความไม่มีตัวตน อย่างน้อยเขาก็ปฏิเสธด้วยความรู้สึกที่รู้สึกอยู่จริงว่าก็ฉันรู้สึกอยู่ว่ามันมีตัวตนแต่ฉันรู้สึกว่าไม่มีตัวตนอย่างไรกันก็ฉันรู้สึกอยู่จริงๆว่ามันมีตัวตนเขาแก้ตัวหรือเขาให้คำตอบเพียงเท่านี้มันก็พูดกันไม่ได้ละมันไม่มีทางจะพูดกันได้นะถ้าว่าเขารู้สึกอยู่จริงๆถึงว่าตัวตนที่เราบอกเขาว่าไอ้ที่รู้สึกเป็นตัวตนนั่นมันเป็นเพียงความรู้สึกเท่านั้นมันไม่ใช่ตัวตนนั้นแท้จริง แล้วก็ชอบความรู้สึกอย่างนั้นเขาก็ไม่ยอมละความรู้สึกเช่นนั้นมันก็ได้อยู่กันมากับความรู้สึกเช่นนั้นมันก็จะเข้ามาอยู่ในวงของพุทธบริษัทผู้ไม่มีตัวตนไม่ได้เพราะเหตุนี้ดังนั้นจึงอยู่กันไปในลักษณะที่มีตัวตนแล้วก็เข้มข้นมากขึ้นทุกทีจนได้เสวยผลของความมีตัวตนคือการทนทรมานทางจิตใจในส่วนตัวเองแล้วก็มีโอกาสเผลอไปกระทบกระทั่งบุคคลอื่นทำบุคคลอื่นให้เดือดร้อนเพราะความเห็นแก่ตนและโลกนี้ทั้งโลกก็กลายเป็นโลกของความเห็นแก่ตนมันก็เลยหมดเรียกว่าหมดดีเรียกว่าหมดหวังในสันติภาพจนกว่าเมื่อไรจะมาศึกษาธรรมะอันสูงสุดข้อที่ไม่มีตัวตนหรือไม่เห็นแก่ตนนี่กันเสียใหม่ทุกอย่างทำไปด้วยสติปัญญาว่าเราจะต้องทำอะไรบ้างเราจะต้องหาอาหารกินเราจะต้องทำอะไรตามที่ควรจะทำก็ทำไปได้ด้วยปัญญาคือมันนอนหลับสนิทมันไม่วิตกกังวลมันไม่หวังมากเกินไปมันไม่ถึงกับเห็นแก่ตัวความรู้สึกเป็นตัวตนเป็นของหนักอยู่ในตัวมันเองแต่มันไม่ใช่หนักอย่างก้อนหินที่แบกมันหนักในทางจิตในทางวิญญาณต้องเรียกว่าทางวิญญาณ แต่ถ้าไม่สนใจไม่เข้าใจคำว่าทางวิญญาณซะเลย มันก็พูดกันไม่รู้เรื่องความหนักอกหนักใจที่ไม่รู้ว่ามาจากไหนแต่หนักซึ่งอยู่ด้วยความยึดมั่นถือมั่นเรื่องตัวตนนั่นมีอยู่แก่คนตัวทั่วไปแม้แต่นอนหลับมันก็ยังฝันได้หรือหนักได้มีจิตใจที่ไม่หลับโดยสนิทมันหลับครึ่งเดียวในทางร่างกายอย่างนี้เป็นต้น ก็ถือว่าไอ้ของหนักที่แท้จริงนั่นก็คือความรู้สึกว่าตัวตนหรือของตนไอ้ความรู้สึกนี้เป็นแดนเกิดของกิเลสและตัณหาเห็นแก่ตนก็โลภเมื่อไม่ได้ตามที่ตนต้องการก็โกรธอะไรมายั่วความพอใจของตนมันก็หลงในความโลภความโกรธความหลงมันออกมาจากความมีตัวตนเป็นแกนกลางความมีตัวตนนี่เป็นเครื่องให้กังวลคือเป็นแดนเกิดแห่งความกังวลทุกชนิดท่านจงพิจารณาดูว่าความกังวลนี่มันเป็นอย่างไรบ้างใครมีความกังวลแล้วมีความอยู่เป็นสุขสงบหรือไม่เมื่อไม่ชอบความกังวลก็ต้องศึกษาเรื่องมีตัวมีตนที่ยึดมั่นรู้ว่านี่เป็นแดนของความกังวลแล้วก็หยุดความยึดมั่นถือมั่นนั่นเสียความกังวลก็จะไม่เบียดเบียนน้ำใจของบุคคลนั้นกังวลนี่มีได้ทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันกังวลเรื่องตัวกูเรื่องของกูแต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกี่ยวกันอยู่กับตัวกูหรือของกูเป็นความทุกข์ชั้นละเอียดอ่อนที่สุดเข้าใจยากแต่แล้วก็เป็นภัยอันร้ายกาจสำหรับที่จะให้เกิดโรคทางประสาทโรคทางจิตโรคทางกายออกมาได้ในที่สุดควรจะไปศึกษาหมอจะมีความรู้ดีๆว่าความวิตกกังวลนั้นให้เกิดโรคทางจิตเกิดโรคทางประสาทแล้วเกิดโรคออกมาทางกายเช่นโรคลำไส้เป็นต้นได้หรือไม่อย่างไรความเป็นตัวเป็นต้นมีอยู่มันก็เท่ากับเราโอบอุ้มศัตรูไหว้ทรมานตัวเราเองเป็นคำพูดที่ฟังแล้วก็น่าหัวว่าเรารักษาถนอมศัตรูเอาไหว้สำหรับทรมานเราเองความรู้สึกเห็นแก่ตัวนั่นมันละเอียดอ่อนมากมันหลอกให้เรารักให้เราหลงให้เราพยายามที่จะรักษาเอาไว้ให้ได้แต่แล้วรักษาเอาไว้ทำไมกลายเป็นรักษาไว้เพื่อทรมานตัวเองนี่มันจะบ้าหรือดีถ้ามันจะบ้าสักกี่มากน้อยก็ไปคำนวณดูได้ในที่สุดความมีตัวตนเป็นของตนมันก็มีความดื้อกระด้างด้วยทิฏฐิด้วยมานะไม่ยอมลดลาวาสอกกระทั่งไม่ยอมรับมติใดๆที่มันตรงกันข้ามนี่มาศึกษาฉะนั้นจึงไม่มีโอกาสที่ศึกษาเรื่องความไม่มีตัวตน ก็เป็นเหตุให้คนคนนั้นกลายเป็นคนเกลียดวัดเกลียดการสอนเรื่องไม่มีตัวตนหรือเกลียดศาสนาซึ่งมัวพูดแต่เรื่องอนัตตาไม่มีตัวตนนี่คนเกลียดวัดเขาเกลียดเรื่องไม่มีตัวตนเพราะว่าเขามีตัวตนมากเกินไปพุทธบริษัทมีคำสั่งสอนเรื่องนี้มากแต่ก็ไม่ค่อยสนใจกันก็เหมือนกับไม่ค่อยมีคำสอนเรื่องไม่มีตัวตนในพระไตรปิฎกมีมากเหลือเกินแต่ละเอียดลึกซึ้งจนมองไม่ค่อยเห็นแล้วก็ค่อยไม่ค่อยจะได้นำมาสอนกันเรื่องไม่มีตัวตนนั่นเป็นเรื่องทั้งหมดของพระพุทธศาสนาควรจะรักษาเครดิตและความเป็นพุทธบริษัทว่าให้ได้เมื่อพูดถึงศาสนาอื่นมันก็มีสอนเรื่องนี้เหมือนกันเพราะเขาก็มีศาสดาที่มองเห็นว่าความเห็นแต่ตัวนั่นเป็นภัยอันเลวร้ายก็จึงสอนสิ่งที่ตรงกันข้ามคือทำลายความเห็นแต่ตัวก็พูดไปตามวิธีใดวิธีหนึ่งที่เหมาะสมสำหรับคนสมัยนั้นให้เห็นแก่ผู้อื่นให้ได้มันก็ไม่เห็นแก่ตัวความเห็นแก่ตัวเห็นว่าเป็นตัวมันก็ค่อยๆน้อยลงไปโดยอัตโนมัติเพราะว่าไปมัวหลงสารวนเห็นแก่ผู้อื่นนี่มันก็ยังดีกว่าที่มาเห็นแก่ตัวจนไม่เห็นแก่ผู้อื่นนั้นเมื่อมีการสนใจในผู้อื่นทำประโยชน์ผู้อื่นแล้วก็ขอให้ร่วมมือมันจะเป็นการช่วยกันแก้ไขความเห็นแก่ตัวย้ายพุทธบริษัทเราเป็นน้อยหน้าคือขายหน้าบริษัทอื่นซึ่งเขาก็สอนเรื่องความไม่เห็นแก่ตัวและมีการปฏิบัติในคัมภีร์ของคริสเตียนก็มีสอนเรื่องนี้มากเหมือนกันและที่แปลกประหลาดดีถึงกับว่าเราพูดไม่เป็นเขาพูดเป็นก็ควรจะเอามาฟังเช่นมีคำสอนในคัมภีร์โครินเทียนของคริสต์ตังคริสเตียนว่ามีภรรยาก็จงมีจิตใจเหมือนกับไม่มีภรรยาเนี่ยพูดสำหรับฝ่ายชายถ้าฝ่ายหญิงก็ตรงกันข้ามมีทรัพย์สมบัติก็จงเหมือนกับไม่มีทรัพย์สมบัติมีความสุขก็จงเหมือนกับไม่มีความสุขมีความทุกข์ก็จงมีจิตใจเหมือนกับว่าเราไม่ได้มีความทุกข์ไปซื้อของที่ตลาดแล้วก็อย่าเอาอะไรมาเนี่ยเรียกว่ามันเป็นคำพูดที่เราพูดไม่เป็นแล้วก็ฟังไม่ค่อยจะออกเรามีอะไรก็อย่าหมายมั่นด้วยจิตด้วยใจว่ามีสิ่งนั้นมันจะเกิดเป็นความยึดมั่นถือมั่นที่ทำให้เกิดรู้สึกหนักและเป็นทุกข์นั่นมีทรัพย์สมบัติก็สักว่ามีกินใช้ไปตามเรื่องพยายามให้มั่นว่าเรามีมันจะทำความหนักอกหนักใจให้นี่มีอะไรก็มีความรู้สึกเหมือนกับว่ามิได้มีซื้อของที่บาดก็มีจิตใจเหมือนกับว่าไม่ได้รับเอาอะไรมาเป็นของเราถูกแล้วมาให้เงินเขามีจิตที่เอาของอะไรมาซื้อมาบ้านมากินมาใช้แต่อย่าได้หมายมั่นสิ่งที่ซื้อเอามากินมาใช้นั่นว่าของเรากระทั่งไม่หมายมั่นว่าเราเป็นผู้ซื้อหามามีสิทธิมีอำนาจอะไรไปซ้ำไปนี่ก็พูดกันจะหมายว่าซื้อของที่ตลาดแล้วไม่เอาอะไรมาพูดอย่างนี้คนเกลียดวัดคงไม่ชอบแล้วก็คัดค้านเต็มที่ก็ไม่เป็นไรใครจะคัดค้านยังไงก็ได้ แต่ถ้าต้องการจะได้ประโยชน์แล้วก็ไปคิดดูว่าถ้าทำจิตใจได้อย่างนี้มันจะมีผลดีสักกี่มากน้อยคือ มีจิตใจชนิดที่เป็นอิสระว่างอยู่เสมอไม่มีอะไรมาบีบบังคับหรือกดทับจิตใจให้รู้สึกหนักให้รู้สึกร้อนเป็นต้นพูดอย่างศิลปะก็มันเป็นยอดของศิลปะคือศิลปะแห่งความเป็นผู้มีจิตใจชนิดใหม่ที่ทุกข์ไม่เป็นจิตใจชนิดที่ทำยังไงมันมีความทุกข์ไม่ได้ไม่รู้จักทุกข์อีกต่อไปนี่คำสอนอันสูงสุดในพระพุทธศาสนาเรื่องไม่มีตัวไม่มีตนนี่มันมีอยู่อย่างนี้ขอให้คนเกลียดวัดทั้งหลายมีความสนใจกันสมัยตามสมควรทีนี้เรื่องที่จะพูดต่อไปอีกก็คือเรื่องระดับของจิตใจระดับของจิตใจหมายความว่าจิตใจของมนุษย์นั่นมันมีอยู่หลายระดับเป็นระดับไปหรือตามหลักธรรมะที่ศึกษากันอยู่ก็มีอยู่4ระดับใน4ระดับนี้ยังจมโลกอยู่3ระดับนี่ก็อยู่เหนือโลก1ระดับที่จมโลกจมลงไปในโลก3ระดับนั้นเรียกว่าระดับกามาวจรบูชากามารมระดับรูปาวจรบูชาวัตถุล้วนๆไม่เกี่ยวกามารมอรูปาวจรบูชาสิ่งที่ไม่มีรูปบริสุทธิ์ไม่เกี่ยวกับกามารมสามอย่างนี้ไม่จะแตกต่างกันมากก็ยังเหมือนกันยงจุดอยู่ตรงที่มันยังเป็นเรื่องโลกยังจมอยู่ในโลกส่วนระดับสุดท้ายระดับที่4นั่นเรียกว่าโลกุตรภูมิมีจิตใจอยู่เหนือโลกไม่จมอยู่ในอะไรสำหรับคนเกลียดวัดตัวทั่วไปมีสติปัญญาขนาดนั้นจะพูดตามหลักในพระธรรมกีก็คงจะไม่เข้าใจเพราะมันต้องพูดเรื่องฌานเรื่องสมาธิเรื่องสมาบัติเขามันคงไม่เข้าใจเรามาพูดกันเรื่องธรรมดาในโลกนี้ดีกว่าว่าในระดับกามาวจรภูมินั่นมันลุ่มหลงกามารมณ์คือเรื่องเพศบูชากามารมณ์เป็นพระเจ้านี่มันเป็นจิตใจระดับหนึ่งทีนี้คนบางพวกมันสูงมากกว่านั้นมันไม่ถึงกับลุ่มหลงในกามารมณ์เรื่องเพศไม่ลุ่มหลงแต่ไปลุ่มหลงเรื่องวัตถุมีของชอบใจพอใจที่เป็นวัตถุของสวยงามของลายครามต้นไม้สัตว์เลี้ยงรูปภาพสแตมป์อะไรนี่ก็เป็นต้นเขาลุ่มหลงอยู่ในเรื่องรูปธรรมไม่เกี่ยวกามารมณ์นี่ก็เรียกว่ามีอยู่ระดับหนึ่งมันไม่ใช่ระดับเดียวกับกามารมมันสูงขึ้นมาทีนี้พวกหนึ่งระดับหนึ่งสูงขึ้นมาก็เอาอารูปคือไม่มีรูปเป็นนามธรรมเช่นเกียรติยศชื่อเสียงบุญกุศลอะไรต่างๆที่ไม่มีรูปเป็นแต่เป็นที่พอใจจับอกจับใจของเขาก็ลุ่มหลงบูชาอยู่สามพวกนี้เรียกว่ายังจมโลกจมอยู่ในกามโลกชั้นต่ำจมอยู่ในรูปโลกซึ่งเป็นชั้นกลางจมอยู่ในอรูปโลกซึ่งเป็นโลกชั้นสูงสุดมีระดับทั้งสามนี่เรียกว่ายังจมโลกอยู่คนเกลียดวัดคนไหนมีระดับจิตใจอยู่ในชั้นไหนก็ไปดูเองกันแล้วกัน ส่วนระดับโลกุตตรภูมินั่นมีจิตใจไม่หลงไหลในการจะมีตัวตนหรือมีของตนในระดับไหนหมดดังนั้นจึงไม่จมอยู่ในโลกทั้งสามนั้นแต่อยู่เหนือโลกทั้งหมดจึงได้เรียกว่าโลกุตตระคือเหนือโลก จิตใจไม่ไปหลงไหลในเรื่องกามในเรื่องรูปในเรื่องอรูปจิตต่อไปคนเกลียดวัดคงจะไม่มีโอกาสรู้รสเรื่องจิตใจที่อยู่ในระดับเหนือโลกเพราะว่าเขามีจิตใจหมายมั่นเป็นเรื่องของกิเลสมากเกินไปนัก แต่เดี๋ยวนี้อาตมาอยากจะพูดกับท่านทั้งหลายบางคนที่นั่งอยู่ที่นี่ว่าท่านคงจะเข้าใจได้สำหรับเรื่องโลกุตตระคือเมื่อใดจิตใจไม่ไปข้องเกี่ยวผัวพันกังวลอะไรอยู่กับเรื่องกามารมณ์เรื่องทรัพย์สมบัติเรื่องเกียรติยศชื่อเสียงบุญกุศลอะไรก็ตามจิตใจไม่ไปข้องแวะอยู่กับสิ่งเหล่านั้นทุกสิ่งแล้วจิตมันเป็นอย่างไรบางทีเมื่อท่านนั่งอยู่ที่นี่เดี๋ยวนี้ก็ได้ถ้าจิตมันไม่ไปคล้องแวะกับสิ่งเหล่านั้นมันจิตมันกำลังอยู่เนื้อสิ่งเหล่านั้นก็แปลว่าได้ชิมรสของความอยู่เนื้อโลกความอยู่เนื้ออารมณ์ต่างๆในโลกมันเป็นความสงบเป็นความอิสระเป็นความปกติที่สุดแต่อย่าลืมว่าเราพูดได้แต่เพียงว่าชิมนิดเดียวถ้าเป็นเรื่องไอ้โลกนั่นก็ว่ากันเต็มที่เอากันเต็มที่ไม่ใช่เรื่องชิมแต่พอมาถึงเรื่องที่จะยืนเหนือโลกเหล่านั้นมันกลายเป็นให้ชิมได้บ้างเพราะว่าเรายังติดพันอยู่ในโลกที่เคยยึดถือว่าเป็นตัวเราของเรามาตั้งแต่แรกเริ่มเดิมทีแม้จะมารู้ว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันก็สละไม่ได้เพราะมันมีความรักความยึดถือเหนียวแน่นเกินไปเหมือนกับคนเป็นภรรยาสามีกันแม่รู้สึกว่าเขานอกใจมันก็ยังหย่ากันไม่ได้เพราะว่าเรารักเขาเกินไปอย่างนี้เรื่องยึดมั่นถือมั่นสังขารทั้งหลายก็เหมือนกันมันยึดมั่นถือมั่นมากเกินไปจนน่าจะรู้สึกได้บ้างว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามันก็ปล่อยวางไม่ได้มันอยากกันไม่ได้เพราะความยึดมั่นมันมากเกินไปนี่จิตใจของคนในระดับโลกมันเป็นอย่างนี้มันยึดมั่นจนเคยชินอยู่ในโลกเลยไม่ต้องรู้เรื่องพ้นโลกหรือเหนือโลกแต่มาก็บอกว่าระวังให้ดีๆไปเจาะให้ดีๆโอกาสมันอาจจะมีที่เราจะมีจิตใจว่างไปสักแวบหนึ่งไม่ยึดมั่นถือมั่นในโลกไหนๆได้ชิมรสของความอยู่เหนือโลกบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อไปนั่งไปเดินไปยืนไปนอนอยู่ในที่ที่สงบสงัดตามธรรมชาติเช่นที่อย่างนี้หรือบนภูเขาหรือริมทะเลที่ไหนก็ได้แต่อย่าไปมั่วสุมเรื่องกามารมณ์เรื่องสนุกสนานเกียรติยศชื่อเสียงอะไรกับเขาไปอยู่ในสภาพที่ทำให้จิตใจมันเกลี้ยงให้จิตใจมันอิสระให้จิตใจมันสงบแล้วก็จะได้ชิมรสของโลกุตตระคือจิตใจที่มันเผอิญขึ้นไปอยู่เหนือโลกได้บ้างในบางลักษณะในบางระดับแต่ว่าคนเกลียดวัดคงไม่ชอบให้จิตใจเกลี้ยงไม่ชอบให้จิตใจอิสระไม่ชอบให้จิตใจว่างเขาว่ามันไม่มีรสไม่มีชาติเขาก็จะไปหมก วุ่นอยู่แต่กับเรื่องกามารมณ์ทรัพย์สมบัติเกียรติยศชื่อเสียงอะไรไปตามเรื่องของเขาอย่างเหนียวแน่นคนเจ็ดวัดเลยไม่มีโอกาสพบกับความที่จิตมันเคลี่ยงหรือมันว่างหรือมันสงบหรือมันเย็นหรือมันเป็นอิสระเขาจึงไม่มีโอกาสจะรู้จักจิตใจในทุกระดับได้เพราะเขาหมกมุ่นจมปลักอยู่แต่ในระดับที่หนึ่งซึ่งเรียกว่าระดับกามาวจรภูมินี้จิตใจอยู่ในระดับที่บูชากามารมณ์ถ้าปราศจากกามารมณ์แล้วดูจะไม่มีความหมายสำหรับเขาแม้เขาจะมีทรัพย์สมบัติแค่แหวนเงินทองก็เพื่อกามารมณ์ไม่ใช่เพื่อว่าไอ้ของเล่นล้วนๆเป็นรูปธรรมล้วนๆอย่างที่เขาเล่นของเล่นนั้นก็ยังหายากบางทีความจำเป็นบังคับอายุมากอวัยวะเพื่อกามารมณ์ไม่มีความสามารถแล้วเขาก็จะไปสนใจกับเรื่องวัตถุที่ใช้กามารมณ์แล้วหลงไหลอยู่อย่างนี้มันก็เรียกว่าจำเป็นมันไม่ใช่จิตใจแท้จริงเรื่องทางศาสนาแท้จริงนั่นเมื่อไม่ลุ่มหลงในกามารมณ์แล้วไปหาความสุขจากสมาธิมันสูงขึ้นไปอย่างนี้ถ้าสมาธินั่นอาศัยวัตถุเป็นอารมณ์ก็เรียกว่ารูปาวจรภูมิถ้าสมาธินั้นอาศัยสิ่งที่ไม่มีรูปเป็นอารมณ์ก็เรียกว่าอรูปาวจรภูมิมันไกลไปมากเดี๋ยวนี้เราเอากันเท่าที่เราจะรู้จักหรือเห็นกันอยู่ในโลกนี้เพราะมันก็มีอยู่อย่างนี้คนเปรียบวัดควรจะให้ความเป็นธรรมพิจารณาดูทั้ง4ระดับคงจะพอใจระดับที่มันสูงขึ้นไปอย่าปักหลักฟังตัวเองนั่นอยู่ที่ตรงนี้ระดับนี้แต่ว่าถ้าว่าที่จริงแล้วธรรมชาติไม่ได้สร้างมนุษย์มาให้ปักหลักอยู่ที่กามารมณ์ธรรมชาติได้สร้างมาหรือได้เปิดโอกาสให้คนขยับเลื่อนชั้นขึ้นไปเลื่อนชั้นขึ้นไปจนเหนือโลกทุกๆชั้นแล้วก็ไปอยู่ในระดับโลกุตตระได้เป็นเดียวกับถ้าใครมันเกิดพอใจไอ้จิตที่มันว่างไม่เกี่ยวกับเรื่องยุ่งๆในโลกขึ้นมาแล้วมันก็จะไปสนใจในเรื่องโลกุตตระเป็นแน่นอนธรรมะสำหรับคนเปรียบวัดคือบอกให้รู้ว่าจิตใจมีระดับอยู่4ระดับพยายามเลื่อนระดับให้ไปถึงระดับที่สูงที่สุดที่จะกล่าวได้ว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้รับให้ความเปรียบวัดมันก็จะหมดไปเองทีนี้ก็จะอยากจะพูดถึงคำว่าเกิดแก่เจ็บตายคนเกลียดวัดเพราะว่าหลงอยู่ในโลกเขาไม่อยากจะได้ยินคำว่าเกิดแก่เจ็บตายก็รู้สึกว่าคำนี้เป็นคำแสลงหูไม่ควรเอามาพูดให้ได้ยินได้ฟังแต่ข้อเท็จจริงมันไม่เป็นอย่างนั้นคำว่าเกิดแต่เจ็บตายมันเป็นของที่มีอยู่จริงจริงยิ่งกว่าไอ้ตัวตนไอ้ตัวตนไม่ได้มีอยู่จริงเป็นแต่เพียงความรู้สึกคนก็ยังไปยึดเอาเป็นตัวเป็นตนเป็นของจริงอยู่มาไอ้เรื่องเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยมันจริงที่สุดเราควรจะเข้าใจให้ดีที่สุดแล้วเราก็ควรจะศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้เพียงพอด้วยเราก็ไม่ชอบ มักเกิดการเจ็บตายแต่แล้วเราก็ยังรู้สึกว่าความเกิดการเจ็บตายนี่ของเราเพราะทุกคนมันกลัวความเกิดการเจ็บตายถ้ามันไม่ใช่ของเรามันก็ไม่มีแก่เราเราจะไปกลัวมันทำไมเดี๋ยวนี้เรามันกลัวเพราะมันถือเอาเป็นของเราเต็มที่เป็นความเกิดแก่เจ็บตายของเราอย่างเต็มที่แล้วเราก็กลัวเรามันโง่เองมันบ้าเองไปรับเอาความเกิดแก่เจ็บตายมาเป็นของเราแล้วก็กลัวแล้วก็กลัวดูจะไม่มีอะไรโง่มากไปกว่านี้ซึ่งมันไม่ใช่เป็นของเราไปรับออกมาเป็นของเราเพื่อจะกลัวเพื่อจะเป็นทุกข์เพื่อจะทนทรมานอยู่ด้วยความกลัวต่อความเกิดแก่เจ็บตายเรื่องนี้ก็สอนกันผิดๆคล้ายๆกับว่าไปตู่พระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าสอนว่าเรามีความเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาเราไม่ล่วงพ้นความเกิดแก่เจ็บตายไปได้นี่เป็นคำสอนที่ผิดเป็นความโง่เขลาไม่เข้าถึงความจริงที่พระพุทธองค์ทรงสอนคือความเกิดแก่เจ็บตายจะไม่มีถ้าเราไม่ยึดถือเอามาเป็นของเราต่อเมื่อเราไม่ยึดถือไปรับมาเป็นของเรามันจึงจะเกิดความทุกข์และมีปัญหาขึ้นถ้าเรามีความเฉลียวฉลาดไม่ยึดมั่นตัวตนไม่รับเอาความเกิดแก่เจ็บตายมาเป็นของตนมันก็ไม่มีความเกิดแก่เจ็บตายเดี๋ยวนี้เรามันโง่ตรงที่มีตัวเราเราทำให้เรามีตัวเราแล้วก็ไปรับเอาความเกิดแก่เจ็บตายมาเป็นของเราจนตะโกนว่าเรามีความเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดามันเป็นคนบ้าหรือเป็นคนโง่ดูให้ดีว่ามันสร้างตัวเราขึ้นมาสำหรับรับเอาความเกิดแก่เจ็บตายมาเป็นของเราก็อย่าสร้างตัวเราขึ้นมาแล้วความเกิดแก่เจ็บตายมันจะเป็นของใครเราก็จะล่วงพ้นความเกิดแก่เจ็บตายไปได้ตามหลักของพระพุทธศาสนาที่ว่าทำให้เราสามารถพ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายเราต้องพ้นความเกิดแก่เจ็บตายให้ได้ตามคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ไม่ใช่มาติดตันอยู่ที่ว่าเราไม่อาจจะล่วงพ้นความเกิดแก่เจ็บตายไปได้นี่ขอพุทธบริษัททั้งหลายได้สังเกตดูเรื่องนี้ดีๆพวกคนเกลียดวัดจะอีกเขาได้เปรียบเขาไม่ยาแสกับสิ่งเหล่านี้เขาก็ไม่มีความทุกข์คล้ายๆกับว่าเขาไม่รักหน่อยเรื่องเกิดแก่เจ็บตายมาเป็นของเขาแต่คนรักวัดกลับมีบาปมีกรรมมีปัญหาเรื่องเกิดแก่เจ็บตายอย่างเต็มที่แล้วก็สลัดออกไปไม่ได้สำหรับผู้เกลียดวัดที่ไม่สนใจเรื่องเกิดแก่เจ็บตายเลยนั่นก็ไม่ถูกเหมือนกันเพราะสักวันหนึ่งจะนั่งลงร้องไห้เพราะปัญหาเกี่ยวกับการเกิดแก่เจ็บตายหรือจะถึงกับเป็นโรคประสาทโรคจิตอะไรก็ได้ในเนื่องโดยปัญหาเกี่ยวกับการเกิดแก่เจ็บตายมันไม่มีปัญหาอื่นยิ่งไปกว่าปัญหาเกิดแก่เจ็บตายปัญหาเศรษฐกิจในโลกนี้ดูเถอะหัวใจของเรื่องมันต้นเนื่องกันอยู่กับปัญหาเรื่องเกิดแก่เจ็บตายเรื่องเกิดเรื่องกินเรื่องแก่เรื่องมาใหม่เรื่องเจ็บท้ายนี่เป็นเรื่องที่จะต้องตายไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่ไหนในโลกมันมีมูลมาจากความทุกข์ข้อนี้คือเรื่องเกิดแก่เจ็บตายถ้าคนเกลียดวัดจะไม่สนใจเรื่องเกิดแก่เจ็บตายฉะนั้นเลยนั้นมันไม่ถูกมันไม่ยุติธรรมนั่นควรจะสนใจเพียงพอที่จะทำจิตใจให้สูงขึ้นให้ฉลาดขึ้นจนอยู่เนื้อปัญหาที่เกี่ยวกับความเกิดแก่เจ็บตาย มันก็ย้อนไปถึงเรื่องไม่มีตัวตนจิตนั่นเองถ้าเข้าถึงความไม่มีตัวตนได้โดยจิตใจแล้วมันก็ไม่มีปัญหาหรือความกลัวอันเกี่ยวกับการเกิดแก่เจ็บตายไม่ต้องมีความทุกข์เพราะการเกิดแก่เจ็บตายเรียกว่าพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายที่เรียกว่าเข้าสู่พระนิพพานจะได้นี่มันเป็นเรื่องที่น่าหัวอยู่ตรงที่ว่าความเกิดแก่เจ็บตายมันก็มีอยู่ในทุกคนเป็นธรรมชาติที่มันมีอยู่ในทุกคนที่เป็นไปตามกฎของธรรมชาติแล้วคนก็ไม่ชอบแต่โดยที่ไม่รู้สึกตัวมันก็รับเอาความเกิดแก่เจ็บตายมาเป็นของตัวโดยสนิทใจยิ่งกลัวยิ่งกว่าสิ่งใดๆเพราะความที่รับเอาสิ่งนั้นมาเป็นของตัวความเกิดของตัวความแก่ของตัวความเจ็บของตัวความตายของตัวมันเล่นตลกหรือมันซ่อนเงื่อนซ่อนคนอะไรกันอยู่ที่ตรงนี้เราก็ไม่ชอบแต่แล้วเราก็รับเอามาเป็นของตัวสุดเวียงเลยมันก็ได้เป็นคนโง่ที่สุดและได้ทนทุกข์กันเพราะเหตุนี้เรื่องที่จะพูดต่อไปก็คือเรื่องตายแล้วเกิดหรือไม่เกิดสมาเชื่อว่าที่นั่นกันอยู่ที่นี่ทั้งหมดนี่คงจะมีความคิดเรื่องนี้ด้วยกันทั้งนั้นแล้วก็จะแบ่งเป็นสองพวกคือบางพวกก็เชื่อว่าตายแล้วเกิดบางพวกก็เชื่อว่าตายแล้วไม่เกิดหรือไม่รู้ไม่ชี้กับเรื่องนี้ที่ในสองพวกนี้น่ากลัวว่าไอ้พวกที่เชื่อว่าตายแล้วไม่เกิดหรือไม่รู้ไม่ชี้กับเรื่องนี้จะมีมากกว่าพวกที่เชื่อว่าตายแล้วเกิดจริงหรือไม่จริงก็ธรรมะก็ไม่ต้องการจะพิสูจน์แต่สันนิษฐานว่าอย่างนั้นว่าที่นั่นกันอยู่ที่นี่มากๆนี่คงจะมีพวกที่เชื่อว่าตายแล้วไม่เกิดตายแล้วพ้นไปเลิกไปนี่เป็นมากกว่าที่จะเชื่อว่าตายแล้วเกิดไอ้พวกคนเกลียดวัดนั่นก็มักจะไปในทางตายแล้วไม่เกิดแต่คนเกลียดพวกที่เชื่อว่าตายแล้วเกิดก็คงจะมีบ้างเหมือนกันเมื่อว่าโดยที่จริงแล้วมันผิดด้วยกันทั้งคู่คือความถูกต้องนั้นมันไม่ใช่ตายแล้วเกิดหรือตายแล้วไม่เกิดการพูดลงไปอย่างนั้นมันผิดทั้งสองอย่างพระพุทธเจ้าท่านสอนเรื่องเหตุปัจจัยว่าสิ่งต่างๆเป็นไปตามเหตุปัจจัยที่เรียกว่ากฎเกณฑ์ของอิทัปปัจจตามันจะเกิดหรือไม่เกิดมันแล้วแต่เหตุปัจจัยแต่ที่ยิ่งไปกว่านั้นอีกท่านสอนว่ามันเป็นเพียงสิ่งที่เป็นไปตามกฎเกณฑ์แห่งอิทัปปัจจตาไม่ใช่ตายไม่ใช่เกิดไม่ใช่มีคนสำหรับจะตายหรือเกิดนี่มันไกลมากไปถึงว่าไม่มีคนต้องจะตายแล้วเกิดมันเป็นเพียงกระแสแห่งอิทัปปัจจตามันมีกระแสแห่งอิทัปปัจจตาคือสังขารร่างกายเปลี่ยนแปลงไปตามกฎเกณฑ์อันนั้นอย่างที่มนุษย์ธรรมดาเห็นแล้วมาพูดมาบัญญัติกันว่าตายว่าเกิดว่าเจ็บว่าไข้ว่าตายว่าเกิดนี่พระพุทธเจ้าท่านประสงค์ท่านทรงประสงค์จะมองเห็นเป็นกระแสแห่งอิทัปปัจจยตาไม่ใช่คนไม่มีคนก็จะเรียกว่าไม่มีอาการตายไม่มีอาการเกิดก็ได้มีแต่การเปลี่ยนไปตามกระแสแห่งอิทัปปัจจยตาพูดอย่างนี้ถูกต้องที่สุดไม่เป็นนัตถิกะทิฏฐิคิดถือว่าไม่มีอะไรเลยเพราะมันยังมีกระแสแห่งอิทัปปัจจยตา เป็นที่ตั้งแห่งสมมติและบัญญัติแล้วมันก็ไม่ได้ถือว่าตายแล้วเกิดหรือเป็นสัตตทิฏฐิแล้วมันก็ไม่ได้ถือว่าตายแล้วศูนย์ซึ่งเป็นอุเฉตทิฏฐิในเรื่องตายแล้วเกิดหรือตายแล้วไม่เกิดมันมีความจริงที่เร้นลับอยู่ถึงขนาดที่เรียกว่าโดยเนื้อแท้แล้วไม่มีคนที่จะตายหรือจะเกิดมันเป็นเพียงพฤติกรรมของธรรมชาติที่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติถ้าเราสมมติบัญญัติเรียกกันว่าคนว่าสัตว์ว่าตายว่าเกิดอย่างนี้คนเปรียบวัดไม่ใช่คนโง่แต่ว่าเป็นคนที่ปัญญามันหลงทางท่านทั้งหลายช่วยสังเกตดูดีๆว่ามันไม่ใช่โง่แต่ปัญญาของมันหลงทางเพราะมันมากเกินไปก็ได้ฉะนั้นคุณระวังให้ดีอย่าให้ปัญญาหลงทางคนที่มีความคิดนึกถึงขนาดที่จะคัดค้านพระธรรมคัดค้านศาสนานี่ไม่ใช่คนโง่มีความเฉียบแหลมอะไรพอตัวแต่แล้วว่าปัญญามันหลงทางไปเกลียดธรรมะเกลียดศาสนาเกลียดวัดว่าอารามเกลียดพระเจ้าพระสงฆ์เรื่องการที่จะมองให้เห็นว่าไม่มีคนไม่มีใครตายไม่มีใครเกิดนี่คนเกลียดวัดเนี่ยจะมองเห็นได้ก่อนกว่าคนติดวัดงมงายแต่คนติดวัดงมงายนี่ไม่ใช่คนฉลาดเสมอไปถ้าติดอะไรจะงมงายงมงายนี่ไม่ใช่คนฉลาดในคนที่ไม่เชื่ออะไรง่ายๆด้วยเห็นดันทุลังไปตรงกันข้ามนั่นเป็นคนมีปัญญาก็ได้แต่ว่าปัญญามันเฉโกปัญญามันหลงทางถ้าใครไม่เชื่อเรื่องตายแล้วเกิดอย่างถูกต้องนี่ก็ไปคิดดูขึ้นใหม่ไปคิดดูจนในหมดปัญหาเรื่องไม่มีคนตายและเกิดมีแต่ทิฏฐิของนามรูปของสังขารทั้งหลายเป็นไปตามกฎแห่งอิทัปปัจจตาเราหวังว่าคนเสียดวัดอาจจะเข้าใจเรื่องนี้ได้ขอร้องให้คนเสียดวัดสนใจเรื่องสำคัญที่สุดของมนุษย์คือเรื่องตายเกิดตายไม่เกิดจนพ้นจากการตายเกิดแต่ถ้าว่ากันโดยทางของศีลธรรมแล้วท่านถือกันว่าการยอมรับหรือถือว่าตายแล้วเกิดนี่มีประโยชน์ยิ่งกว่าที่จะถือว่าตายแล้วไม่เกิดในคนที่ถือว่าตายแล้วเกิดนี่มันจะได้เตรียมตัวแล้วเราจะสร้างอะไรให้ดีให้มากพอเป็นทุนร้อนสำหรับจะไปเกิดดีต่อไปข้างหน้านั้นพวกที่ถือว่าตายแล้วเกิดมันจึงได้เปรียบอยู่ในข้อนี้พวกที่ถือว่าตายแล้วไม่เกิดเลือกกันนี่มันน่าจะตัดบทสั้นๆทำอะไรตามพอใจตามกิเลสเดี๋ยวกูก็ตายแล้วมันก็ไม่มีอะไรอีกมันทำบาปได้มากกว่าถ้าอยากจะถือว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วไม่เกิดก็ควรจะถือว่าตายแล้วเกิดดีกว่า แต่ถ้าจะให้ถูกให้จริงแล้วก็ควรจะขึ้นไปถึงระดับที่ว่าโดยที่แท้แล้วมันไม่มีคนที่จะตายหรือจะเกิดมันมีแต่เพียงกระแสแห่งรูปธรรมนามธรรมรุงแต่งกันไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติ ทีนี้จะพูดถึงเรื่องบุญบาป คนเกลียดวัดนี่ไม่สนใจเรื่องบุญแล้วก็ไม่สนใจเรื่องบาปหมายความว่าไม่อยากได้บุญแล้วก็ไม่กลัวบาป ราะเขาไม่เห็นว่ามันมีความหมายอะไรแต่เรื่องนี้ต้องพิจารณาถึงข้อเท็จจริงกันอีกอย่างหนึ่งว่ามันเกี่ยวกับคำพูดที่ทำให้เขาไม่เข้าใจเขาไม่เข้าใจคำว่าบุญหรือคำว่าบาปเพียงพอเขาก็เลยไม่รักบุญหรือไม่เกลียดบาปเด็กวัยรุ่นสมัยนี้ที่มาเคยสนทนาด้วยไม่เคยสังเกตจับตาดูอยู่บ่อยๆทดลองให้คำพูดที่พูดกับเขาแล้วพอจะจับในความของเรื่องได้คือพอเราบอกเขาว่าบาปนะมันยักคิ้วมันยักคิ้วหลอกแต่พอพูดว่ามึงซวยนะมันน่าเบื่อทีเดียวถ้าพูดว่าซวยมันตัวพูดว่าบาปมันยักคิ้วหลอกพอพูดว่าบุญมันทำจมูกย่นของเหม็นพอเราบอกว่าเฮงเลยตาโตกันมาพูดว่าบาปมันไม่กลัวเท่ากับคำว่าสวยพูดว่าบุญมันไม่อยากได้เท่ากับคำว่าเฮงเด็กๆที่มันมาเที่ยวขโมยไก่ขโมยอะไรอยู่ในวัดเนี่ยเป็นอย่างนี้ถ้ามาเชื่อว่าคนเกลียดวัดก็เหมือนกันแหละคนเกลียดวัดทั้งหลายไม่ใช่เด็กนะพอพูดว่าบาปมันปฏิยักษ์คิ้วพอพูดว่าสวยมันก็หวั่นไหวบ้างในจิตใจพอพูดว่าบุญมันก็ไม่รู้ไม่ชี้แต่พอพูดว่าเฮงหรือโชคดีนี่มันตื่นเต้นขึ้นมานี่เราเรียกว่าคนเกลียดวัดนี่เขาไม่รู้เรื่องบุญเรื่องบาปที่ถูกต้องหรือเพียงพอเรียกว่าคนเกลียดวัดกับเด็กๆวัยรุ่นนี่มันอยู่ในระดับเดียวกันมาเรือลำเดียวกันไม่รู้จักสิ่งสำคัญที่สุดที่มนุษย์เราควรจะรู้จักสมาขอร้องให้ท่านทั้งหลายทุกคนสนใจกับคำว่าบุญว่าบาปให้มากจนรู้จักตัวจริงของมันจนกระทั่งรู้ว่าเราเนี่ยละวันเนี่ยมันอยู่ด้วยบุญกับบาปสลับกันตลอดวันก็ว่าได้เมื่ออารมณ์ดีสบายใจดีพอใจชีวิตนี่พอใจโลกนี้จิตใจสบายอย่างนี้ก็เรียกว่าเสวยบุญพอร้าวร้อนเพราะกิเลสเพราะความชั่วเพราะผลของความชั่วร้อนอกร้อนใจหวาดกลัววิตกกังวลอยู่นี่ก็คือบาปแล้วใครบ้างที่มันไม่มีสองสิ่งนี้สลับกันไปสลับกันมาอยู่ในชีวิตในวันหนึ่งหรือว่าเดือนหนึ่งมันคงจะมีตั้งหลายสิบครั้งเดี๋ยวจิตใจอยู่ในภาวะที่เรียกว่าบาปเดี๋ยวจิตใจอยู่ในภาวะที่เรียกว่าบุญแล้วทำไมไม่เข้าใจมันจะให้ดีให้ชัดว่ามันคืออะไรคำพูดมันได้เกิดขึ้นว่าบาปก็คือสิ่งที่น่ารังเกียจเลวทรามลามกสกปรกก็คือสิ่งที่ทำให้มนุษย์เป็นทุกข์นี่จริงนะครับว่าบุญใช้เรียกสิ่งที่ทำให้สบายใจชื่นอกชื่นใจอิ่มอกอิ่มใจสำหรับมนุษย์นี่คือคำว่าบุญที่มนุษย์มันเอาไว้ทั้งสองอย่างสลับกันไปสลับกันมาในชีวิตธรรมดาของคนธรรมดาไม่ใช่คนอันธพาลเลวร้ายที่ไหนไอ้คนธรรมดาสามัญแท้ๆนี่แหละเมื่อยังมีอวิชชากิเลสตัณหาอยู่แล้วจิตใจมันจะต้องขึ้นลงคูๆแฟบๆอยู่ด้วยสิ่งทั้งสองนี้คือบาปและบุญเมื่อได้จิตใจพอใจเป็นสุขเยือกเย็นอะไรอะไรก็น่าพอใจไปหมดก็เรียกว่าบุญคืออยู่ในความพอใจ ที่เมื่อใดสิ่งต่างๆมันแตกเผาไม่มีอะไรที่น่ารักน่าพอใจเดือดร้อนรำคาญอยู่นี่ก็เรียกว่าบาปเราจะต้องศึกษาเข้าใจสิ่งทั้งสองนี่รู้จักเหตุรู้จักสมุทัยต้องมันให้ดีๆจนสามารถดำรงจิตไว้ในลักษณะที่เรียกว่าบุญคือเย็นอกเย็นใจพอใจตัวเองอยู่ตลอดเวลาดีกว่าคนเกลียดวัดเขาไม่คิดอย่างนี้เขาว่าช่างหัวมันกูมีเงินจะใช้กูมีอำนาจจะใช้กูมีอิทธิพลอะไรจะใช้จะทำไปเอาสิ่งเหล่านั้นมาสนองกิเลสตัณหาของกูทำมาบุญมาบาปไม่ต้องรู้หรือถ้าจะให้รู้ก็รู้ว่าที่ได้ตามใจกูนั่นแหละคือบุญไม่ได้ตามใจกูมันก็คือบาปกูจะเอาใจได้ตามใจกูถ้ามันจะได้หรือไม่ได้ก็ลองไปพิจารณาดูเองเมื่อเขาตั้งจิตไว้ผิดไปแล้วมันก็ต้องมีบาปมีสิ่งที่เป็นทุกข์ทรมานเดี๋ยวนี้มนุษย์อยู่ในสมัยที่นิยมเอาวัตถุมาเป็นหลักไม่เอาเรื่องทางจิตใจเป็นหลักก็เลยเอาการได้วัตถุตามความพอใจนั่นแหละว่าดีว่าบุญมันยากอยู่ที่ตรงนี้ก็เลยเอาหลักเกณฑ์เรื่องวัตถุมาใช้กับคำว่าบุญว่าบาปมันก็เข้ารูปกันเลยก็จะได้เพราะบุญบาปมันเป็นเรื่องทางจิตใจคิดพูดทำไม่ดีลงไปแล้วมันก็เป็นบาปทันทีไม่ต้องรอคิดพูดทำดีมันก็เป็นบุญไปแล้วทันทีโดยไม่ต้องรอแต่คนเดี๋ยวนี้เขาว่าต่อเมื่อได้เงินมากๆนั่นจึงจะเป็นบุญหรือว่าต่อเมื่อถูกลงโทษถูกอะไรมากๆนั่นจึงจะเป็นบาปนั่นเพราะวัตถุเป็นหลักมันไม่ถูกตามบทบัญญัติของคำว่าบุญว่าบาปซึ่งเล็งถึงเรื่องทางจิตใจถ้าจิตใจรู้สึกร้อนรู้สึกเกลียดตัวเองก็เรียกว่าบาปถ้าจิตใจเย็นพอใจเคารพตัวเองได้ก็เรียกว่าบุญขอให้คนเกลียดวัดทุกคนมันนึกกันเสียใหม่ว่าบาปบุญนั่นมันเป็นอย่างนี้ในการที่เกลียดวัดนะมันก็ทำความรำคาญอยู่ตลอดเวลาแล้วมันก็เป็นบาปอยู่ตลอดเวลาแล้วเพราะความรู้สึกเกลียดวัดและอย่าเอาเรื่องวัตถุมาเป็นหลักเกี่ยวกับเรื่องบุญเรื่องบาปแล้วเรื่องจิตใจเป็นหลักเอาความรู้สึกของจิตใจเป็นเครื่องชี้ลงไปว่าอะไรเป็นอะไรทีนี้อีกสักเรื่องหนึ่งก็จะหมดเวลาแล้วก็คือเรื่องกิเลสกิเลสนี่ก็เป็นคำที่คนได้ยินกันมากที่สุดคำหนึ่งแล้วก็คงจะเคยพูดคำนี้กันมาแล้วทั้งนั้นแต่แล้วก็ไม่มีใครรู้จักมันอย่างแท้จริงที่กล้าพูดอย่างนี้ก็เพราะว่าคนส่วนมากนั้นรักกิเลสชอบกิเลสรักกิเลสถนอมกิเลสเชิดชูกิเลสถ้าว่ารู้จักมันจริงเขาจะมาทำอย่างนี้ได้อย่างไรเพราะว่ากิเลสนั่นมันคือสิ่งสกปรกจะมากอดรัดไว้ได้อย่างไรแล้วก็เป็นเหตุให้ทำผิดทำชั่วแล้วมันจะน่ารักที่ตรงไหนในที่สุดก็นำให้เกิดความทุกข์ตัวมันเองนั่นพอเกิดขึ้นเป็นโรคโกรธหลงก็ร้อนเป็นไ ทำอะไรเข้าไปด้วยโลภโกรธหลงอีกมันก็มีความทุกข์ชัดเจนยิ่งขึ้นมาอีกความหลงเนี่ยทำให้โง่ไปเอาความเกิดแก่เจ็บตายมาเป็นของเราจนได้มีความทุกข์เพราะเกิดแก่เจ็บตายในความหลงคือกิเลสเป็นเหตุให้อะไรอะไรเกิดเป็นทุกข์ขึ้นมาก็อย่าไปเอาอะไรมาเป็นของเราไอ้เรื่องความทุกข์มันก็จะน้อยข้าวกิเลสนี่เป็นข้าศึกศัตรูยิ่งกว่าสิ่งใดแต่คนก็รักมันยิ่งกว่าสิ่งใดอาตมาใช้คำพูดอย่างนี้ถูกหรือไม่ถูกก็ยังไม่ค่อยแน่ใจนะท่านผู้ฟังคิดเอาเองรู้สึกเอาเองกันแล้วกันว่าคนเนี่ยมันรักกิเลสยิ่งกว่าสิ่งใดบูชากิเลสเทิดทูนกิเลสยกเอากิเลสเป็นพระเจ้าทั้งที่ว่ากิเลสนี้เป็นของสกปรกน่ารังเกียจเปียกชังน่ากลัวยิ่งกว่าสิ่งใดมองเห็นข้อเท็จจริงอันนี้กันหรือเปล่าที่เกี่ยวกับเรื่องของกิเลสถ้าใครมองเห็นข้อเท็จจริงอันนี้ก็จะสะดุ้งก็จะสลัดกิเลสออกไปได้มากคือจะเกลียดชังกิเลสเต็มตามความหมายคำนี้ไม่มีอะไรเป็นภัยอันตรายยิ่งกว่ากิเลสคำว่าคอมมิวนิสต์เป็นอันตรายที่สุดแต่ก็ยังสู้กิเลสไม่ได้ที่มันจะเป็นอันตรายสำหรับคนแล้วกิเลสของคนมันสร้างคอมมิวนิสต์ขึ้นมาดังนั้นเราไปกลัวกิเลสที่เป็นต้นตอของคอมมิวนิสต์กันดีกว่า กิเลสแปลว่าสิ่งเศร้าหมองโดยที่ถือว่าร่างกายจิตใจนี้ตามธรรมดาปกติหรือจะเรียกว่าสะอาดอยู่ตามธรรมชาติถ้าไม่มีกิเลสแต่พอมีกิเลสปรุงแต่งขึ้นมาในใจนี่มันก็กลายเป็นสิ่งเศร้าหมองแล้วก็เป็นเหตุให้พูดให้กระทำไปในทางที่เศร้าหมองมันก็เลยเศร้าหมองกันหมดทั้งกายทั้งวาจาและทั้งใจเพราะอำนาจของสิ่งที่เรียกว่ากิเลสคำว่าสกปรกนี่ดูจะไม่ค่อยมีใครกลัวถ้าเป็นคำว่าเจ็บปวดแต่ภาษาธรรมะนี่ท่านเอาไว้ความเจ็บปวดนั่นแหละว่าเป็นของสกปรกน่าเกลียดน่าชังเพราะมันเจ็บปวดความทุกข์นี่แปลว่าสิ่งที่น่าเกลียดน่าเกลียดเพราะว่ามันเจ็บปวดนั่นสิ่งใดทำให้เกิดความทุกข์หรือความเจ็บปวดสิ่งนั้นน่าเกลียดน่าชังเลยเรียกสิ่งนั้นว่าสิ่งสกปรกนี่คนทั่วไปจะรู้สึกเพียงว่าอุจจาระปัสสาวะของเน่าของบูดอันนี้สกปรกก็รู้จักกันแต่เพียงเท่านั้นไม่รู้จักว่ากิเลสนั้นสกปรกยิ่งไปกว่านั้นอีกคือหน้ารังเกียจเกลียดชังยิ่งไปกว่าสิ่งเน่าเหม็นปฏิกูลในทางวัตถุนี่อีกขอให้เข้าใจคำว่าสกปรกในทางธรรมในทางศาสนานี่ไหวดีๆเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่น่าเกลียดน่าชังที่สุดคือมันทำให้เกิดความทุกข์มันทำให้สูญเสียความเป็นมนุษย์หมดความเป็นมนุษย์กันเพราะสิ่งนี้ดังนั้นจึงเรียกว่าให้สิ่งสกปรกกิเลสนี่โดยส่วนใหญ่โดยแม่บทก็คือโลภะโทสะโมหะความโลภหรือราคะนี่เกิดขึ้นแล้วมันก็ไปก็กระทำปฏิทางที่จะเอาจะได้โดยไม่ต้องรู้ว่ามันจะผิดจะถูกอย่างไรโทสะนั่นกันมันโทสะโทสะเกิดขึ้นแล้วมันก็ทำกระทุกข์ทรายแค่นั้นแหละมันไม่มีอะไร ก็ทุจริตตนเองก็ทุจริตผู้อื่นไอ้โมหะนี่มันเป็นเรื่องให้ทำผิดเป็นชนวนให้ทำผิดทุกๆอย่างทุกๆประการคือทำไม่ถูกไปใช่หมดไม่ว่าอะไรนี่เราอยู่ด้วยโลภะโทสะโมหะกันหรือไม่นี่อย่าเข้าข้างตัวมองดูด้วยความบริสุทธิ์ใจว่าวันคืนมันล่วงไปล่วงไปด้วยโลภะโทสะโมหะหรือไม่ถ้าเห็นว่ามันเป็นอย่างนั้นแล้วก็ควรจะสะดุ้งควรจะหวาดเสียวควรจะละอายแล้วก็ทำความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นย้ายมันเป็นอยู่เลยกิเลสเป็นของประจำไปเสียอย่างที่เป็นมาแล้วแต่ผลหลังคนเกลียดวัดชอบบันดาลกิเลสคนที่เกลียดวัดจนชินเป็นนิสัยเขาจะชอบมันการบันดาลกิเลสบันดาลความโลภบันดาลความโกรธบันดาลความหลงเห็นเป็นของสนุกสนานอร่อยเป็นในการที่บันดาลกิเลสนี่มันเป็นอันตรายคือคนเกลียดวัดนี่มันถลำลึกไปมากเกินควรจะได้จนชอบบันดาลกิเลสเพราะรักกิเลสบูชากิเลสใช้กิเลสเป็นตัวต้นใช้กิเลสเป็นเครื่องเล่นงานผู้อื่นคนเกลียดวัดนี่เป็นคนอันตรายมากถึงอย่างนี้ที่นี่สิ่งที่จะเป็นเครื่องกำจัดกิเลสนั้นก็มีอยู่คือสิ่งที่เรียกว่าธรรมหรือพระธรรมแต่คนก็ไม่ได้รักเท่ากับกิเลสมันน่าหัวหรือไม่น่าหัวคนรักกิเลสกันแทบนั่นก็ว่าได้ถนอมกิเลสเอาใจกิเลสรักษากิเลสเอาไว้แล้วก็ไม่ได้รักพระธรรมเหมือนกับที่รักกิเลสเพราะไม่รู้จักพระธรรมเขาอร่อยในรสของกิเลสไม่รู้จักรสของพระธรรมก็เลยไม่รักพระธรรมทั้งที่พระธรรมเนี่ยเป็นส่วนดีเป็นความหวังที่ดีของมนุษย์คือจะกำจัดกิเลสได้เมื่อพระธรรมเป็นเครื่องกำจัดกิเลสได้แต่แล้วมนุษย์ไปรักกิเลสมากกว่ารักพระธรรมแล้วพระธรรมจะกำจัดกิเลสได้อย่างไรสำหรับคนที่รักกิเลสมากกว่าพระธรรมนั่นก็จะมีพระธรรมสำหรับกำจัดกิเลสไม่ได้ที่คนเกลียดวัดทั้งหลายเป็นเสื้ออย่างนี้ก็ปิดหูปิดตาไม่ยอมดูไม่ยอมฟังอะไรอื่นนอกจากนี้ถ้าว่าไม่มีกิเลสอย่างเดียวเท่านั้นความทุกข์ก็ไม่มีนี่ถ้าสมมติว่าในธรรมชาตินี่มันไม่มีกิเลสมันไม่ได้สร้างสิ่งที่เรียกว่ากิเลสขึ้นมาในฐานะเป็นธรรมชาติอันหนึ่งแล้วมนุษย์เราไม่มีกิเลสในโลกนี้ไม่มีกิเลสถ้าคุณลองคำนวณดูทีว่ามันจะวิเศษสักเท่าไหร่ถ้าว่าในโลกนี้มันไม่มีความโลภความโกรธความหลงเกิดขึ้นได้ในจิตใจของมนุษย์ก็ธรรมชาติที่เป็นกิเลสมันไม่ได้มีเพียงอย่างเดียวเท่านี้โลกนี้มันจะเป็นอย่างไรมันก็วิเศษที่สุดธรรมะนี่ก็มุ่งหมายที่จะทำโลกนี้ไม่มีกิเลสพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นพระธรรมเกิดขึ้นพระสงฆ์เกิดซึ่งเกิดขึ้นโดยเจตนารมณ์ก็มุ่งหมายจะทำให้โลกนี้มันหมดไปจากกิเลสถ้าคุณก็ลองเทียบเคียงกันดูว่าถ้าในโลกนี้มันไม่มีความรู้สึกชนิดที่เป็นกิเลสมนุษย์มีได้แต่ความรู้สึกชนิดที่เป็นสติปัญญาโลกนี้มันจะเป็นอย่างไร คงจะไม่ลำบากยุ่งยากจะไม่ต้องลงโทษใส่คุกใส่ตารางไม่ต้องเรียกมาอบรมไม่ต้องทำอะไรหลายๆอย่างซึ่งมันเป็นความยุ่งยากลำบากซึ่งควรจะมองกิเลสในฐานะเป็นต้นเหตุแห่งความยุ่งยากลำบากของมนุษย์และช่วยกันเปลี่ยนกิเลสให้มากๆชวนกันรณรงค์ทุกอย่างทุกทางที่จะกำจัดกิเลสให้หมดไปจากโลกนั่นแหละคือหน้าที่ของมนุษย์ที่เรียกว่าดีที่สุดสำหรับมนุษย์คือเป็นการกระทำที่ดีที่สุดสำหรับมนุษย์ทำโลกนี้ให้ปราศจากกิเลสขอร้องอย่างยิ่งว่าพิจารณาดูดีว่ากิเลสนี่เป็นศัตรูที่ร้ายกาจที่สุดจนไม่รู้ว่าจะใช้คำพูดว่าอย่างไรพูดว่าศัตรูที่ร้ายกาจที่สุดมันก็ยังน้อยไปเพราะมันยังเป็นอะไรมากกว่านั้นอีกหลายเท่ามันเป็นศัตรูที่ร้ายกาจจนไม่รู้จะใช้คำพูดว่าอย่างไรถ้าไม่มีกิเลสแล้วเราก็ไม่ต้องเป็นทุกข์เลยอย่ามีกิเลสแล้วความทุกข์เกิดขึ้นไม่ได้พอมีกิเลสแล้วมันกลายเป็นความทุกข์ไปหมดของรักของพอใจของเรามันก็กลายเป็นทุกข์ไปได้เพราะอำนาจของกิเลสยึดถืออะไรมันก็เป็นทุกข์ทันทีทรัพย์สมบัติข้าวของบุตรภรรยาสามีอะไรก็ตามไปยึดถือเข้าเมื่อไรเป็นทุกข์ทันทีต่อเมื่อไม่ยึดถือจึงจะไม่เป็นทุกข์นี่เรียกว่ากิเลสนั่นเองมันทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นแม้ในของที่เรารักเราพอใจนั่นอย่าไปรักสิ่งใดข้าวด้วยอำนาจของกิเลสจะรักจะพอใจก็ได้แต่ขอให้ทำไปด้วยอำนาจของสติปัญญาไม่ใช่กิเลสแล้วกันนี่ฉะนั้นแล้วของรักของพอใจนั่นแหละมันจะกลายเป็นศัตรูขึ้นมาเพราะว่ากิเลสมันเข้าไปเสกสรรนี่เรียกว่ากิเลสเข้าไปที่ไหนมันก็วินาศที่นั่นวินาศทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจทั้งภายนอกทั้งภายในทั้งส่วนตัวและส่วนสังคมหรือวินาศกันไปหมดแล้วมันก็ช่วยไม่ได้อยู่ข้อหนึ่งที่ว่าธรรมชาติมันก็ได้สร้างสิ่งที่เรียกว่ากิเลสนี้ขึ้นมาแล้วในฐานะเป็นธรรมชาติอันหนึ่งที่จะต้องคลุกคล้าวกันไปกับธรรมชาติอื่นๆทั้งหลายทั้งปวงร่างกายจิตใจของคนก็เป็นธรรมชาติธรรมชาติฝ่ายกิเลสมันก็มีอยู่โดยธรรมชาติธรรมชาติฝ่ายสติปัญญามันก็มีอยู่โดยธรรมชาติที่ธรรมชาติอันไหนจะสามารถทุกข์ลากับจิตใจของคนเราเพราะนั้นมันเป็นปัญหาสำคัญถ้าธรรมชาติที่เป็นกิเลสเข้ามาปรุงแต่งเกิดขึ้นในใจแล้วมันก็เป็นการก่อไฟนรกหุ้มใหญ่ๆขึ้นมาในจิตใจแล้วนี่ดูกิเลสที่ว่ามันเป็นของเล็กน้อยหรือเป็นของใหญ่โตจะผีมากน้อยคนเกลียดวัดทั้งหลายก็ยังรักกิเลสอยู่แล้วก็ยังเกลียดพระธรรมเกลียดวัดเกลียดพระธรรมเกลียดพระเจ้าพระสงฆ์เพราะว่ายังรักกิเลสอยู่คนเกลียดวัดทั้งหลายก็จะกำจัดความทุกข์ไม่ได้จึงขอร้องจะหมายว่าให้คนเกลียดวัดทั้งหลายไปรู้จักกิเลสกันจะบ้างว่ากิเลสนั่นเองเป็นเหตุให้คุณเกลียดวัดถ้าไม่มีกิเลสแล้วคุณก็ไม่มีทางที่จะเกลียดวัดทุกอย่างมันก็จะปกติจะเป็นไปตามปกติไม่มีปัญหาอะไรเลยนี่กิเลสทำลายคนเมื่อทำลายมนุษย์ยิ่งกว่าสิ่งใดแต่คนก็ยังรักกิเลสนั้น ยิ่งกว่าพระธรรมซึ่งกำจัดกิเลสได้ก็ไปช่วยเรื่องปลีกย่อยเล็กๆน้อยๆที่กิเลสสร้างขึ้นแล้วก็มาเด็กตัวกิเลสซึ่งเป็นต้นตอของสิ่งเลวร้ายทั้งหลายทั้งปวง พุทธบริษัทมีสติปัญญามีความรู้ความตื่นจะต้องรู้จักกิเลสให้เพียงพอให้ถูกต้องมีธรรมะสำหรับกำจัดกิเลสได้ตามสมควรแก่ความเป็นพุทธบริษัทของตนของตนพระธรรมารู้สึกว่าการบรรยายธรรมะสำหรับคนเกียรติวัดสำหรับวันนี้ก็สมควรแก่เวลาแล้วขอได้โปรดนำไปคิดพินิจพิจารณาดูให้ดีอย่าได้กลายเป็นคนเกลียดวัดเลยขอยุติการบรรยายในวันนี้ว่าจะเพียงเท่านี้เพื่อเป็นโอกาสให้พระคุณเจ้าผู้สวดคณะสาธยายได้สวดบทธรรมสำหรับจะแก้ไขกิเลสเป็นต้นให้สูญสิ้นไปตามสมควร